Hai, selamat datang di Radix dengan saya penyaji segmen Triwida Wulandari. Halo pendengar Radix, kembali lagi dalam acara kita di Radix Podcast ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu pelaku seni musik di Kota Malang ya.
Betul ya?
Boleh diperkenalkan dirinya, Mas? Siapa namanya, tinggalnya di mana, hobinya?
Halo, nama saya Norman Rizky. Saya musisi dari Malang.
Oke, oke. Musisi ya, Mas ya? Yakin musisi?
Insya Allah.
Oke, oke. Sekarang kalau boleh tahu, bolehlah memperkenalkan diri, Mas ini sekarang lagi sibuk apa, terus lagi penggarapan apa, dan udah pernah menggarap apa aja sih, Mas, selama ini?
Yang sekarang lagi saya sibuk kerjakan sebenarnya cuma sedang bangun usaha ya, Pak ya. Yes, sedang bikin usaha musik production.
Oh, gitu. Musik production.
Buat musik buat film, video, okay. Jingle kayak gitu-gitu.
Oke.
Okay. Lagi mulai jalan.
Jadi ini ya bersinggungan dengan klien berarti ya?
Iya, klien itu bersinggungan dengan klien. Kalau untuk yang karya kemarin, kalau 3 tahunan ini saya tahun 2016 konser gamelan sama kelompok gamelan saya Jomblo Ensemble.
Oke, okay, oke. Okay.
Terus aktif juga bikin beberapa musik untuk iringan tari dan teater.
Mm-hmm.
Terus kalau yang kemarin sih ngerjain musiknya film Darah Biru Arema 2.
Oke, siap-siap. Nah, mungkin pendengar Radix sudah tahu ya Norman Rizky ini siapa. Kalau kepo-kepo di Instagramnya juga. Kegiatannya juga banyak. Saya ini juga termasuk kepos dari Mas Norman. Ya, jadi tiap hari ada lah. Misalnya minggu ini pergi kemana, ada acara jazz. Terus minggu ini ada garapan gamelan. Grupnya juga banyak termasuk Jomblo Ensemble. Kemudian apa? Psycho Etnik. Terus yang paling terbaru adalah garapan Darah Biru Arema, film yang layar lebar pertama di Kota Malang ya, Mas ya?
Iya.
Oke. Okay. Nah, selain itu sekarang sebenarnya kan banyak itu, Mas ya. Ada misalnya gamelan, ada jazz atau apa. Sekarang fokusnya ke apa sih, Mas? Kalau yang saya tahu kan Masnya ini main saxophone juga. Nah, sebenarnya fokusnya di mana?
Kalau fokusnya sebenarnya lebih ke arah komposisi ya. Jadi aku benar-benar sekarang udah fokus. Oke, aku mau serius di musik komposisi. Jadi aku mau jadi komposer.
Oke. Okay.
Tapi jadi komposer itu kan juga bukan berarti kita meninggalkan alat musik ya. Jadi kita harus tetap punya, maksudnya sebagai komposer kita juga harus punya major instrumen kita.
Oh iya.
Kalau instrumenku sih selama ini majornya ya saxophone sih. Cuman kalau boleh ngomong lagi ya, selain saxophone aku juga sangat fokus sama gamelan dan pengen nekuni gender sih.
Gender. Oke. Siap. Nah, gini pendengar Radix, kedatangan Mas Norman kali ini adalah menyambung dari beberapa materi kita sebelumnya, yaitu di Bincang Dapur Kreatif bersama Han Farhani ya, Mas ya.
Okay,
nah, di situ kita membicarakan tentang proses kreatif Mas Han Farhani ketika penggarapan album disebabkan oleh SAUD. Nah, karena menurut kami Mas Norman ini pelaku seni yang di Kota Malang lagi, maksudnya lagi rame-ramenya, lagi innya, lagi maksudnya lagi tenar lah istilahnya.
Amin.
Nah, untuk itu kita mengundang Mas Norman ini untuk mengomentari gimana sih karya dari Mas Han Farhani ini. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mengirim materi, ada 7 lagu kalau nggak salah ya. Ada 7 lagu yang diperdengarkan oleh Mas Norman, kemudian saat ini akan diulas bisa-bisan ya sama Mas Norman. Nah, mungkin dari situ kita bisa membuka pembicaraan ini, gimana sih menurut Mas secara umum ya? Secara umum gimana karyanya Han Farhani itu ya?
Oke. Udah ya. karyanya Mas Han ya. Jadi kemarin kan aku waktu dengerin, oke? Disebabkan oleh SAUD ya albumnya.
Iya.
Disebabkan oleh SAUD. Jadi yang pertama sebenarnya aku ada masih banyak pertanyaan sih dari ketika aku mendengar album itu. Jadi yang pertama kan yang ada kita WA itu ya. Jadi
iya.
Ini kan puisi-puisinya SAUD Situmorang semua ya.
Iya, betul.
Puisi SAUD Situmorang. Oke. Jadi mungkin enggak teknis ya, cuman hal pertama yang akhirnya aku rasakan adalah dengan talent sehebat Mas Farhan?
Masa sih hebat?
Menurutku hebat sih, maksudnya dengan dia bisa. Yang pertama dia 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 main gitar sendiri tapi ritmenya itu tetap kerasa gitu. Menurutku nggak banyak sih kayak gitu. Jadi yang bisa dia bisa main gitar bluesy banget, bluesy banget tapi tidak kehilangan temponya gitu. Buat aku itu something yang spesial karena menurutku nggak banyak orang bisa gitu. Kebanyakan orang solis tuh pasti ya apa nggak strumming ya kontingan. Tapi dari beberapa lagu ini kan memang ada yang bisa sampai cing 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 cing. Ya maybe enggak spesial di luar ya, tapi buat aku di Malang jarang sih yang bisa kayak gitu. Jadi so he's so talented sih buat aku.
Oke.
Cuman eman sekali kalau menurutku ya bukan ini pandangan subjektif ya. Menurutku kok eman kalau Mas Han enggak bikin lagu sendiri sih.
Oke, gitu.
Karena ya apa-apa kan maksudnya kalau kita ngomong akhirnya komposisi musik yang berlirik ya. Ya ini tetap puisi yang salah satu orang gitu. Jadi tetap harus ada something kayak ini aku mikirnya jadi ini udah izin gak ya sama Pak Samud gitu.
Oke.
Itu kan jadi nanti kalau udah ada izin nanti gimana ya cara, berarti kan harus ada sesuatu yang penghargaan yang harus kita berikan pada Pak Samud kan. Nah ini jadi membuat wah ini kurang full gitu loh karyanya, ini jadi kurang tidak fully produk dari pemikiran seorang Van Farhani.
Oke, siap. Oke, informasi juga ya sebenarnya pernyataan itu juga sudah pernah dibahas kita di Double Kreatif Mas Han.
Oke.
Kemudian bisa didengar juga di SoundCloud kami di Radik Podcast ya, sama sekalian. Kalau nggak salah, bisa lah didengarkan nanti gimana ceritanya tentang Saud dan kemudian gimana apakah lagu ini menjadi karya yang full original atau nggak ketika itu mengambil puisi dari orang lain. Nah, lanjut ya Mas ya. Ketika kan Mas ini dikirimnya lagu yang live ya, live record ya. Jadi belum yang istilahnya recording asli terus dirilis. Memang ini kan lagi masih pra peluncuran album, kemudian itu kebetulan direkam kemudian itu jadi materi untuk Mas Nurman. Nah kalau dari segi materi musiknya gimana Mas? Dari musiknya tadi kan istilahnya kalau saya dengar komentarnya tentang Mas Han sendiri, soal Mas Han ya, tapi kalau dari segi musik kebetulan kan Mas Nurman ini berkecimpung juga di dunia musik, gimana sih aransemennya atau mungkin gimana ya nadanya atau iramanya itu gimana gitu ketika Mas Nurman mendengarkan lagu-lagu yang sudah digarap oleh Mas Han ini.
Sebenarnya gini, wait, apa? Musik ini kan aku mengkategorikan itu musikalisasi puisi, sejenis itu ya. Aku sendiri tuh sebenarnya masih ya bahkan di lingkungan kita sekarang ini masih belum jelaskan sebenarnya bedanya di musikalisasi puisi sama lagu itu apa ya, enggak sih? Kan ada yang bilang tuh kalau musikalisasi puisi gue enggak apa, kita enggak boleh apa, puisi itu harus dibaca dari awal sampai akhir gitu kan.
Ada yang gitu, nah, ada yang dilakukan terus dibaca
ada gitu kan, macam-macam. Nah, aku sejujurnya belum baca semua puisinya Pak Saud ya. Cuman kemarin memang ketika aku mendengarkan beberapa lagu, aku lupa judul yang mana, itu ada kesan di mana oh ini harus menyelesaikan bait puisinya dulu sampai selesai baru mungkin kembali lagi gitu. Nah ada beberapa lagu yang menurutku secara mood terasa sangat panjang, kepanjangan, maksudnya jadi kayak oh masih belum selesai gitu. Okay. Jadi karena mungkin belum bisa menyikapi secara komposisi musiknya ini, musik untuk lirik sepanjang ini musiknya jadi gimana gitu.
Oke.
Gitu. Kayak ada satu contoh kayak Faris RM, terus Beatles itu kan juga dia ada beberapa lagu yang tidak mengulangi liriknya. Tapi aku masih bisa menikmati itu, terutama Faris RM ya, misalnya Barcelona itu. Karena dia membentuk form. Jadi ini refnya kayak gini nih nadanya. Ini kayak gini nih. Refnya kayak gini, verse-nya kayak gini. Kalau di Mas Han tuh strukturnya kadang-kadang mungkin sudah seperti itu, tapi aku merasa tidak terbaca gitu. Hmm. Tidak ini udah sampai lirik yang mana ya gitu.
Oh, iya.
Aku kan enggak berusaha mencari ref atau verse ya. Hmm. Saya kok menghadapi puisi kok gitu kan salah juga kok kayak gitu. Hmm. Tapi ini sampai lirik yang mana ya? Kok seolah-olah masih kayak tidak selesai gitu loh. Hmm. Kayak gitu, kayak buat aku gitu.
Oke. Itu kalau di kita tahu ya itu dari puisi istilahnya ya. Jadi pendapatnya bisa gitu. Kalau misalnya gini Mas, Mas ini enggak tahu nih bahwa itu dari puisi orang. Jadi anggap aja ini memang punya masan gitu misalnya piro tentang itu enggak peduli lirik dari mana atau buat sendiri atau dari orang lain, itu gimana kalau menurut Mas Nurman?
Satu album aku dengerin itu yang pertama asik ya, maksudnya gila sih, maksudnya di Malang ada album solo bluesy banget dengan karakter suara yang Mas Hansing sing tipis gitu. Jadi bisa lucu sih. Iya, tapi lucu dalam artian positif ya, maksudnya. Unik ya salahnya kayak gitu. Jadi ada ini FBI ya, jadi kereta lewat. Penonton lewat. Suaranya kecil, solo, gitaran, nyanyiin lagu yang benar-benar bawa folk banget gitu buat aku. Buat aku ini folk banget. Ya, itu keren banget. Jadi nggak ono soalnya di Malang ya, mungkin masih Iksan Scooter sih. Cuman ini tuh punya kalau aku dengerin Mas Iksan tuh kayak Iwan Fals nih kayak gitu. Kalau Mas Hen tuh kayak karena suaranya kecil ya, jadi beda nih. Suaranya kecil tapi bisa bluesy banget gitu ya. Jadi kesanku pertama, wah ini punya karakter sendiri. Tapi menurutku dari 7 lagu yang dikirim kemarin itu, kenapa aku merasa beberapa komposisi itu sama gitu.
Oke.
Mungkin karena sendirian ya, jadi nggak bisa mengeksplor banyak hal di musiknya. Ritmenya juga mungkin harusnya bisa dicari yang agak-agak berbeda gitu. Karena kalau di beberapa referensi juga kita dengerin, bisa loh ada album solo yang dia beda banget tiap musik perkarya nih, karya ini musiknya kayak gini nih ritmenya. Ya ini ritmenya agak gini, ritmenya agak gini gitu.
Oke.
Jadi interpretasi musik yang mungkin membawa pesan tentang pesan apa nih? Pesan rakyat gitu ya. Aku bilang gitu ya. Pesan tentang rakyat itu bukan berarti harus kayak melupakan ritme-ritme musik yang lain gitu enggak sih? Kayak gini, sorry, kalimatku membingungkan. Jadi seolah-olah kalau orang bawain lagu yang temanya rakyat banget, itu selalu kayak yaudah strumming aja gitu loh, kayak jeng 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 gitu kan, atau jeng 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 jeng. Tapi nggak pernah ada yang benar-benar mencoba, ini dibuat agak-agak tinggu misalnya, ini dibuat agak-agak Spanyola. Jadi biar bisa nyambung sama anunya nih, pemikirannya kita nih tentang ini apa, misalnya sebuah kemacetan gitu ya. Macet nih kan sebuah kerutan gitu kan. Coba kita bikin kayak area Matadore Spanyol. Misalnya gitu. Jadi membentuk situasi ya. Kalau kata guruku itu yang penting sebenarnya bagaimana situasi ini bisa tersampaikan sih.
Kalau dari 7 lagu memang kebetulan ini kan masih record live ya. Kita tunggu nanti record yang beneran. Gimana
aku lebih setuju record live.
Yang cuma gitar sama vokal tak ya?
Bener-bener, jadi soalnya kalau tracking ya, aku bukan penggemar tracking. Enggak, maksudnya musik seperti Mas Han itu enak live buat aku ya, karena pasti soul-nya dapet. Gitu sih, enggak. Ya cuman masalahnya kalau record live itu kan susah di source-nya ya. Ya kan, ngambil gitarnya udah bagus apa enggak, ngambil vokal udah bagus apa enggak, gitu-gitu aja sih. Tapi sometimes record live itu benar-benar membuat situasi sih. Menurut ya. Makanya orang-orang kan memilih untuk rekaman di studio yang gede yang di kayak concert hall gitu kan. Karena bisa lah.
Oke.
Buat aku sih gitu sih.
Siap.
Jadi enggak apa-apa, di live-in aja.
Ya kita lihat apakah dia berubah pikiran ya. Kemarin dikirim 7 lagu ya Mas?
7 lagu.
Nah, tadi ngobrol tentang suasana. Kalau dari 7 lagu, berapa persen suasana itu dapat sih Mas? Dari 7 lagu itu? Atau memang nggak ada suasana yang dapat karena memang kalau menurut Mas Norman nggak cocok nih, harusnya lebih lebih rame, lebih apa gitu kan?
Ya ada nggak semua sih, ya ada 2-3 lagu yang menurutku kok anu ya, kok kayaknya lebih enak dibuat gini ya, tapi kan itu subjektif gue.
Iya.
Gitu sih.
Oke. Okay. Dari 7 lagu itu tadi, menurut Mas bagus nggak gitu? Dari sisi Mas kan ngarap sering jadi komposer lah ya, ngarap teater lah, terus tari apalah gitu kan, pasti di otaknya ketika mendengar lagu itu pasti harusnya gini nih, gini harus gini, bagus lah gini gitu kan. Nah ketika 7 lagu itu mana yang bagus, aransemen yang bagus, garapan yang bagus, dan mana yang jelek gitu Mas? Mungkin bisa disebutkan judul-judulnya, masih inget?
Ya lumayan sih. Gini sih Wit, aku kok rada anu ya, kurang sepakat dengan pengistilahan bagus atau jelek ya.
Oke. Okay,
okay. Cocok atau enggak mungkin.
Oh iya, mungkin ya. Cocok buat Mas Nurman atau enggak sama.
Soalnya kalau bagus pasti bagus sih. Gitu kan. Jadi ya pasti bagus lah. Cuman aku cocok nih sama ini, aku enggak cocok sama ini gitu.
Oke, okay, oke. Okay. Menurut selera Mas Nurman kan paling dengar ya.
Tak kira kan wajar tuh kita kita mana enggak cocok ya. Kalau yang cocok sih dosing bluesy banget ini apa ya? Oh, anu sih, aku ingin mencintaimu dengan seluruh jembutku sih.
Oh iya, itu. Itu yang paling favorit.
Atau menurut yang favorit?
Favorit.
Lucu, lagunya unik, judulnya unik. Terus kayaknya jadi sebuah, aneh ya, tema pernikahan gitu ya. Gak tau ya. Tapi unik sih, lagu itu unik terus mungkin juga, nah aku takutnya karena aku dengerin pertama tuh lagu itu.
Oke.
Dua lagu itu, yang pertama tuh apa gitu, aku apa gitu.
Aku ingin membabi buta itu kan.
Nah, aku ingin. Terus baru setelah itu aku mencintaimu dan seluruh cintaku. Nah setelah itu 2-3 lagu aku masih oke. Terus habis itu udah langsung kok sama
apa sih
lagi ya?
Bukan
musik, kok sama lagi ya anu nih musiknya. Kayak nggak ada yang beda gitu dari aku ingin mencintaimu dan seluruh cintaku. Aku ingin kayak message-nya sampai mungkin ya. Tapi ya biar kalau kita ngomong musik itu kan kita harus ngomong keutuhan musik itu sendiri.
Iya,
sih gitu sih. Buat aku kayak gitu sih. Tapi favorite track aku ingin mencintaimu dengan
seluruh
tit.
Oke. Nah kalau tadi kan bilang kan kalau menurut Mas Norman ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Lah nggak cocoknya itu di mananya? Terus yang cocok itu di mananya?
Kalau kalau yang cocok sebenarnya sederhana.
Karena sesuai dengan selera atau
enggak sih?
Sampean punya gambar wapi gitu dengan atau ya gitu ya apa?
Lek cocok itu karena anu sih. Secara timing lagu, secara tempo, bukan tempo ya, secara timing lagu itu pas aja sih.
Gitu ya.
Kalau beberapa lagu yang aku ngomong enggak pas tuh karena menurutku anak sing kepanjangan.
Oh iya.
Jadi kayak kok kamari-mari sih, gitu jadi gitu. Nah, ketika aku ngomong kok nggak mari-mari sih, ini kan berarti sebuah pertanda bahwa oh, aku udah denial sama lagu ini kan, gitu kan. Aku udah merasa harusnya mungkin udah selesai mungkin, gitu buat aku ya. Nah, makanya jadi, oh berarti mungkin kalau menyikapi yang lirik dengan yang cukup panjang ini, mungkin dengan berbagai macam ada berbagai macam variasi komposisi. Mungkin itu tamu baru. Kak Bobo asik.
Asik. Selain ada FIA tadi ya.
Iya. Mbak E ini kita ada tekek. Kita hitung berapa? Ini 4.
Oh 5.
5. 7.
Kerasan dia.
Kerasan. Menurutku gitu sih. Jadi enggak. Ya itu sih masalah variasi komposisinya aja sih.
Oke.
Mungkin dimodulasi kemana kayak mungkin. Ya kan jadi.
Yep.
Biar ada dynamic yang muncul gitu.
Flat gitu masih berarti ketika sampe denger selain panjang juga flat gitu ya.
Karena panjang.
Karena panjang itu tadi. Dan ketika panjang enggak ada apa dinamikanya gitu ya.
Buat aku sih.
Modulasi atau apa gitu ya.
Jadi kan karena kalau ada modulasi kan jadi ada nuansa baru kan. Kayak misalnya enggak apa ya, aku ambil satu contoh.
Enggak apa-apa.
Hey Jude-nya Beatles. Kan dia panjang tau lagunya. Ya sebenarnya nggak panjang sih, itu normal sih ya gitu. Cuman ketika ingat nggak bagian terakhir rekorda nih, lah panjang tuh.
La 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 la
di modul itu ada nuansa baru yang muncul gitu. Meskipun sebenarnya modulnya sangat sederhana.
Okay.
Tapi jadi
saya bikin orang yang denger, oh ada yang baru jadi enggak bosan, enggak jadi dipatenin gitu ya.
Benar. Enggak cuman jadi musik pengiring aja gitu. Okay. Masuk orang gitu sih.
Siap. Terus gini, itu tadi kan mengenai karya Mas Han yang cocok sama enggak cocok. Kalau sekarang coba agak diperlebar sedikit, gimana sih menurut Mas Norman ketika karya itu menjadi bagus gitu ya. Tapi tetap kita lihat kalau misalnya tetap kan kita karena kita membahas dapur kreatif Mas Han kan solo ini ya. Terus gimana sih menurut Mas Norman karya yang bagus untuk solois itu gimana?
Untuk solois seperti Mas Han, karya yang bagus,
karapan yang bagus lah istilahnya.
Wih, subjektif ya.
Iya, gak apa-apa saja.
Buat aku, solo project bukan berarti bermusik solo. Bukan berarti kita bermain musik itu sendirian. Jadi kemarin udah ada upaya untuk main sama Uci ya. Uci. Nice. Terus maksudku begini, ketika kita main, ketika Mas Han nanti bikin sesuatu, sorry, kalau misalnya aku ya, aku jadi Mas Han gitu, aku bakal berpikir di mana lagu ini, oh di sini nih aku butuh ada naikan nih. Ada aku pengen ada satu warna baru, satu bunyi baru yang bisa dukung aku di sini gitu. Jadi lebih memperkaya di daerah komposisinya aja sih.
Oh gitu ya.
Oke, liriknya ini ngomong kayak gini, aku pengen mengintonasikan lirik ini itu ditemani dengan mungkin bukan gitar waktu itu. Misalnya dia nyanyi yang ini enggak gitar tapi mungkin violin atau
keyboard juga ya.
Keyboard atau silo. Kan kemarin ada satu lagu yang pakai keyboard kan?
Masalah.
Kan bisa jadi oh diringi silo. Oh diringi flute nih. Jadi musiknya bisa lebih lebar aja sih.
Oke. Okay. Jadi tergantung ini interpretasi sama puisinya gimana sih? Cocok harusnya pakai komposisi apa? Tambahan apa?
Iya,
puisi harus cuma gitar tok misalnya.
Itu juga jadi sebuah strategi untuk membuat penonton enggak terjebak dalam kebosanan sih buat aku ya.
Oke. Setuju juga sih kalau itu, Mas. Oke. Terus dari keseluruhan lagu yang sudah sampe dengar, kira-kira gimana menurut Mas, apa ya istilahnya ya, gimana pendengar bisa menerima gak dengan komposisi-komposisi yang dibuat Mas Han gitu? Misalnya aku orang awam nih, ketika dengar itu berterima gak? Enak gak di telinga orang Malang atau telinga orang Indonesia atau telinga gitu-gitu? Atau aduh gak cocok iki, gak apa jenenge, gak cocok ke telinganya kita gitu.
Oh ini lebih ke arahan ya? Bisnis marketingnya
ya? Iya. Kira-kira gimana Pak menurut Mas Norman? Kan Mas juga menuju ke situ kan berhubungan sama klien, gimana? Atau kita harus mementingkan misalnya keinginan pasar ya gitu kan? Atau ya wis kita melaku gak ngurus misalnya kayak gitu.
Oke. Okay. Ya kembali lagi sih with ke Mas Han ya, dan manajemennya Mas Han. Maunya album ini tuh dibuat ke pasar atau aku pengen idealis gitu.
Oh,
okay. Jadi aku nggak bisa jawab pertanyaan ini gitu.
Okay.
Kalau bukan aku nggak bisa jawab, cuman rasanya pertanyaan ini tuh kalau kita jawab, wah ini nggak pas di pasar juga di zaman sekarang 2018 ya. Menurutku kok pasar tuh udah ada sendiri ya.
Pasar bisa diciptakan.
Mengutip kata itu. Ya kan? Jadi ya nggak sih? Maksudnya pasarnya Mas Han tuh udah ada. Dan ini udah nggak kayak zaman dulu yang ketika kita
ngoyong,
lagu kayak gini sopo sekarang ngurung nggak ada udah. Karya Mas Han udah bisa dengerin tuh, karyaku yang gamelan aja ada kok yang mau dengerin gitu loh. Nah sehingga kalau ngomong pasar ya pasar bisa diciptakan. Tapi kalau misalnya kalau kita melihat dari sudut industri, maksudnya industri umum ya, maksudnya pasar orang umum atau pasar orang idealis, ya karya ini mungkin memang lebih tepat ke pasar orang idealis sih.
Okay.
Kalau ke pasar yang umum kayaknya kurang bisa diterima, mungkin karena ya ya belum belum edukasi masyarakat kita terhadap terhadap karya-karya musik itu belum sampai se, sampai ke level yang menurutku menurutku ya level yang minimum gitu. Jadi belum bisa menerima segala macam musik dan mengapresiasinya menurutku sih gitu.
Oke.
Tapi at least jangan anu ya, terus jangan dari obrolan kita hari ini tuh terus jangan aduh ya apa ya? Kita, jangan kan?
Udah
se-strain aja lah.
Udah pasti jelas sudah ada jalannya kan. Kita cuma ngobrol gimana pun kira-kira menurut Mas Norman tuh gimana gitu kan.
Iya, yes, itu.
Saya lanjut dari pernyataan Mas Norman tadi ya. Jadi ketika mendengar itu, apa sih positifnya dari Mas Han? Terus apa sih yang gak baik istilahnya ya, menurut ketika karya itu diperdengarkan? Nah, menurut Mas Nurman apa nih? Gitu. Positifnya apa? Terus negatifnya apa? Gitu.
Positifnya banyak sih dari karya Mas Han tuh. Aku udah sedikit ya yang karya yang benar-benar ngomong tentang aku kok ngomong kerakyatan ya, jadi ngomong suara masyarakat, suara manusia yang bahasanya seperti itu, bahasanya sangat-sangat, bahasa itu sangat-sangat mudah, sangat istilah kan mudah dicerna gitu ya, buat apa ya. Jadi jarang dan asik sih, harusnya bisa muncul lagi kayak gini, gitu sih. Kalau terus maksudnya kan dengan pergerakannya Mas Han ini membuktikan bahwa kamu sendirian bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain.
Oke.
Iku sih yang penting menurutku. Kalau udah ngomong karya sih subjektif lah ya. Gitu. Kok aku sih suka-suka aja ngomong karya Mas Han. Sejujurnya ini serius asik dengan tambahan tadi ya beberapa hal masukan-masukan tadi. Kalau negatifnya apa negatifnya? Misalnya bukan negatif ya apa ya? Kalau sesuatu yang Mas Han ya mungkin ya nggak ada sih. Bukan nggak ada ya, cuman mungkin secara apa ya video nggak negatif ya, aku nggak pernah mikir negatifnya sih, cuman ya mungkin kurang-kurangnya di situ sih, di komposisinya tadi sih, sama mungkin kurang bergerak aja.
Okay.
kurang kemana-mana ya, jadi biar biar promo album ini bisa lebih get.
Okay. Kita lihat nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan ketika rekaman ini sudah berjalan, terus dia mau launching di mana aja atau gitu-gitu ya.
Seru.
Okay, siap. Pertanyaan terakhir nih Mas, untuk Mas Nurman Rizky, apa pesan Mas Nurman ke Mas Han, juga ke pelaku musik yang ada di Malang, mungkin yang ada di Indonesia juga gitu. Monggo.
Pesan.
Pesan, masukan.
Yang pertama sih, pertama jangan pernah takut dilihat terlihat aneh. Karena kalau udah takut terlihat aneh, yus, kamu nggak pernah be yourself, nggak pernah, kamu nggak akan menjadi dirimu sendiri. Ini aku belajar banyak banget dari berbagai macam orang yang aku temui. Jawabannya mereka sama, be yourself. Kamu mau berkarya, ya be yourself. Kamu mau ngomonginnya kayak karya kayak gimana? Gitu. Gak usah takut nggak didengerin. Karena karya itu bukan untuk menurutku karya itu bukan hanya untuk didengerin gitu, tapi sebuah ekspresi jiwa kita ya, melalui bunyi-bunyian kalau dari musik ya. Jadi ngapain kamu harus bingung untuk ini didengerin apa enggak? Pasti ada yang dengerin kok. Itu di era seperti hari ini pasti ada yang dengerin. Caranya aja yang kita gimana buat mendengarkannya. Jadi jangan takut terlihat aneh, jangan takut promote karya kamu, dan jadi diri sendiri aja.
Okay,
gitu sih. Kalau buat Mas Farhan, take life mas. Take life. Buat aku nggak usah. Kalau take-nya di rumah ya live juga. Jadi karena albumnya sangat organikal. Jadi eman banget kalau ini buat aku di taking. Tapi kalau aku nanti, kalau omongannya didengerin sama banyak soundman engineer pasti di anu sih. Wah, yo kanu. Mungkin gitu ya. Karena
kalau cerame.
Kalau dari situ beberapa engineer emang tracking lebih bersih sih buat di mixing gitu. Terus mungkin lebih banyak anu sih buat masukan, lebih banyak datang ke tempat-tempat yang aku enggak tahu ya, maksudnya sama ini Mas Han ngopi di mana dan nongkrong di mana, cuman mungkin lebih sering aja ke tempat-tempat yang tidak Mas Farhani banget tuh. sehingga bisa membuka cakrawala pikiran kita ya. Gitu. Itu sih itu pengalaman pribadiku ketika aku main gamelan, aku kumpul sama teman-teman yang main jazz. Pas aku pulang dari teman-teman yang main jazz, aku pas di gamelan tuh jadi ada banyak tambahan juga dan bisa aku share juga gitu. Terus aku kumpul sama orang-orang sastra, terus aku kumpul sama orang tari. Sebenarnya pemikirannya beda-beda. Dan akan menambah banyak wawasan kita sih.
Oke, siap. Gitu Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Nurman. Untuk pendengar Radix yang mungkin penasaran sama profilnya Mas Nurman atau pengen tanya-tanya sekitaran Mas Nurman sendiri atau mau PDKT juga gak apa-apa. Oke, bisa menghubungi media sosialnya di @nurmanrizky ya Mas ya, di Instagram. Kemudian ada Twitter?
Twitter @noerman_rizky.
Oke, terus YouTube?
YouTube @noerman_rizky.
SoundCloud?
Soundcloudnya udah gak aktif. Okay. Di website sih ada websiteku noerman@rizky, rizky.wixsite.com.
Oke.
Okay. Itu ada banyak karya-karya.
Jangan lupa dicatat ya. Kalau anu diulang lagi dicatat ya. Biar kepo. Bisa di PDKT.
Oke. Yang penting.
Oke, terima kasih banyak ya Mas Nurman. Semoga kita ketemu lagi dan jadi narasumber yang di lain topik lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah.